Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të mos politizohet çështja e operatorëve telefonik serb në Kosovë, thot shefi i diplomacisë italiane Franco Frattini. Shtyhet për të nëntën herë me radhë gjykimi ndaj Albin Kurti, data e radhës është caktuar 4 maj. Partitë politike shqiptare në Maqedoni mirpresin kërkesën e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe OSBE-s për adresimin e problemeve politike në vende në veçanti krizën dhe themrit. Kriza greke rrezikon botën në kohën kur borxhi i Athinës ka shkuar në 300 miliardë euro. Barcelona premton futboll të bukur në përballjen e sotme me Interin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Beograd. Italia është e bindur se çështja e rrjetit serb të telefonisë mobile në Kosovë duhet zgjidhur në mënyrë teknike dhe të mos bëhet çështje politike, tha në Beograd ministri i jashtëm italian Franco Frattini pas takimit me homologun serb Vuk Jeremić. Frattini shtoi se me zyrtarët serb ka biseduar edhe për modalitetet e pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në samitin rajonal BE i Ballkani.
Io mi sono riferito ad un esempio recente di UNMIK ambasciatore.
Un kam propozuar që të zbatohet modeli i njëjtë si ai i një samiti të ministrave të jashtëm gjatë kryesimit të Çekisë me Bashkimin Evropian. Atëherë ishin të pranishëm të gjithë që dëshironin dhe nuk ishin shënuar me emrin e shtetit të tyre, por me emrin e vet. Ky model mund të zbatohet në situatat si ajo që sot karakterizon marrëdhëniet Kosov-Serbi. Më gëzon që pala serbe shfaqi interesim për propozimin, të cilin do ta paraqes edhe në Prishtinë, tha Frattini. Mbrëmë u takua edhe me presidentin serb Boris Tadić. Bruxelles. Kreu i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se Vendet e Bashkimit Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane janë përkushtuar të garantojnë stabilitetin e eurozonës në kohën e frikës nga përhapja e krizës së Greqisë. Në Greqi sot ndërkohë sërish u protestua, ndërsa për 5 maj është caktuar greve përgjithshme. Pekin. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se ka patur bisedime të thella me homologun kinez Hu Jintao mbi krizën bërthamore të Iranit. Sarkozy, i cili qëndron për vizitë treditore në Kinë, nuk dha detaje tjera për bisedimet. Franca dhe Shtetet e Bashkuara synojnë mbështetjen e Kinës për masat e reja ndëshkuese kundër Teheranit, por deri sot Pekini ka nguruar të dakordohet. Irani është partner i madh tregtar dhe burimi naftës për Kinën, e cila ka investuar shumë në sektorin e energjisë atje. Izraeli dhe Perëndimi akuzojnë Iranin se përpiqet të zhvillojë armë bërthamore, nën maskën e asaj për të cilën Teherani insiston se është program bërthamor për qëllime civile. Ankara, dy ushtarë u vranë dhe dy u plagosën kur kryengritësit kurd kanë hapur zjarr kundër një njësiti në pjesën juglindore të Turqisë. Raportohet se ushtarët turqë u sulmuan derisa patrullonin në një rajon malor afër qytetit Semdinli. Armata turke ka nisur operacionin për kapjen e militantëve që janë anëtarë të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Islamabad, të paktën 5 policë u vranë dhe 8 u plagosën në sulmin vetvrasës në një postblok afër qytetit Peshawar në Pakistan. Nga ofenziva ushtarake e Pakistanit në veri perëndim të vendit, gjatë një viti janë vrarë qindra militantë dhe janë pastruar shumë bazat e Al-Qaidës dhe të Talibanëve. Kabul, të paktën 6 civile humbën jetën nga shpërthimi një bombe pranë rrugës në juglindje të Afganistanit. Shpërthimi ndodhi sot në qargun Tani në provincën Kost afër kufirit me Pakistanin. Automjetin e përfshiu zjarri dhe kufomat u dogjen. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 2000 civil vriten për çdo vit në Afganistan. Bagdad. Human Rights Watch tha se tortura, rrahja dhe friksimi të burgosërve kanë qenë praktik në një burg irakian që drejtohej nga njësit ushtarak nën komandën e zyrës së kryeministrit. Në burgun në një bazë ushtarake afër Bagdadit, kryesisht kishte arab sunit nga rajoni Mosulit. Human Rights Watch bëri thirrje për hetime të plota dhe ftoi Irakun t'i përndjekë përgjegjësit. Moskë. Arkivat shtetërore të Rusisë i bën publike në internet dokumentat nga lufta e dytë botërore për masakrën e mira polakëve nga forca sovjetike. Arkivi shtetëror Rosarkiv tha se dokumentat janë postuar me urdhër të presidentit Dimitri Medvedev. Në muajt prill dhe maj 1940, rreth 22.000 oficer polak dhe qytetar të njohur u ekzekutuan nga policia sekrete sovjetike staliniste në Katin dhe lokacione tjera në Rusinë perëndimore. Dokumentat ishin hapur vite më parë dhe përmbajtja e tyre dihej, por deri sot, origjinal Vatikanit nuk kanë mundur të bien duart e specialistëve. Dokumenta tjerë për Katinin besin të klasifikuara. Barcelona. Trajneri i Barcelonës Pepe Guardiola tha se loja e sotme me Interin në gjysmëfinalen e Kupës së Kampioneve do të jetë thjesht një ndeshje futbolli. Kemi gëzim të madh që do të përjetojmë një sfidë të tillë. Detyra jonë është të luajmë ashtu si dimë, futbollin më të mirë në Evropë, tha ai. Duhet të jemi vetvetja, të luajmë futbollin ton për të eliminuar Interin dhe të shkojmë në finale. Është një ndeshje 11 kundër 11 dhe një top, tha Guardiola. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku fillimisht lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Ganshi, cili ka ndjekur vizitën e ministrit të jashtëm italian Franco Frattini në Kosovë. Ziadina, dëgjohemi.
Po, Ilirjana, po dëgjohemi.
Zjadin, si dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, Frattini gjatë qëndrimit në Beograd ka ofruar pozicionin e tij rreth pjesëmarrjes të gjitha vendeve të rajonit në takimin e ardhshëm të Sarajevës. Çfarë ka thënë në Prishtinë lidhur me këtë çështje, Frattini?
Po, ministri Franco Frattini ka konfirmuar se ka marrë në parim pëlqimin e Prishtinës dhe Beogradit për pjesëmarrjen e tyre në konferencën jo formale të Sarajevës. Frattini tha se modeli që do të përdoret është i ngjashëm me konferencën e para një viti të mbajtur në Prag, i njohur si modeli Gimnik, sipas cilit ftohen ministrat në konferencë, por aty nuk do të përdoren simbole apo atribute shtetërore. Një përfaqësim i tillë nënvizoi Frattini në kupton se të do të jetë në niveli të barabartë për pjesëmarrësit në konferencë. Sidoqoftë, diplomati italian tha po ashtu se përfundimisht do të konsultohet edhe me presidencën e radhës atë spanjolle nëse do të shkohet në këtë model. Propozimi i Frattinit në Prishtinë mbështet nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni, ai tha se çdo përfaqësim i Kosovës në nivel të barabartë me shtete tjera është i pranueshëm edhe për Kosovën. Liriana?
Ziadin, përveç takimit të Sarajevës, çfarë do sillet tjetër në vëmendje të dëgjuesve nga qëndrimet e sotme të Frattinit në Prishtinë?
Po, diplomati italian tha se kishte ardhur në Prishtinë që të konfirmonte edhe mbështetjen që qeveria e këtij vendi jep Kosovës. Në radhë të parë ai tha se Italia mbështet Kosovën në ambicet e saj për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nënvizoi ai, Roma mbështet edhe përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Frattini u ka dhënë mbështetje edhe veprimeve të fundit të autoriteteve të Kosovës për të vendosur rregull në operimin e telefonisë mobile pas shkyçjes nga sistemi të operatorëve ilegal që kryesisht vinin nga Serbia. Ndryshe, Frattini është pritur në një takim edhe nga presidenti Fatmir Sejdiu, kryeminist Hashim Thaçi, si dhe do të zhvillojë takime me udhëhecit e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, si dhe do të drejtohet edhe me një fjalim parlamentit të Kosovës. Liriana?
Ziadin, në faleminderit. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Ganshi, cili na njohë me vizitën e ministrit të jashtëm italian Franco Frattini në Prishtinë. Kalojmë në të tjera zhvillime. Seansa gjyqësore kundër kreut televizjes vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë sërish për të nëntën herë radhazi. 4 maj është data e caktuar nga gjykata për rastin Kurti. Kundër Kurtit është lëshuar një urdhër aresti ri. Aktivistët e vetëvendosjes theksojnë se Albin Kurti po vazhdon normalisht aktivitetin e tij me gjithë urdhër arestin e ri. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Për të nëntën herë me radhë u shty seanca gjyqësore kundër liderit televizjes vetëvendosje, i cili akuzohet në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, ku kanë vrarë dy protestues. Mungesa e Albin Kurtit, i cili ka deklaruar se nuk e njeh këtë proces të udhëhequr nga prokuroria speciale, ka shtyr kryesuesin e panelit që sërish ta shty seancën për javën e ardhshme.
Today the panel in District Court Pristina adjourned the trial against Mr. Albin Kurti.
Sot paneli gjykatës së qarkut në Prishtinë shtyu procesin gjyqësor kundër zotit Albin Kurti deri të martën e ardhshme më 4 maj në orën 9. Kjo për shkak se i pandehuri nuk ishte i pranishëm, sikurse dha avokati i caktuar mbrojtës. Kryesuesi i panelit do të lëshojë një urdhër të ri arresti për ta sjellë pandehurin para panelit, tha Kristina Herodes, zëdhënëse komponenti të drejtësisë në Eulex. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka marr urdhër arrestin e ri dhe se është në kërkim të zotit Kurti. Ndërkohë seanca e sotme vjen 2 ditë pas incidentit me antarëve të televizjes vetëvendosje dhe policisë së Kosovës. Në përpjekje për të arrestuar Albin Kurtin pas ceremonisë së varrimit të veprimtarit Ali Aliu, policia është përleshur me antar të televizjes vetëvendosje. Si rezultat u lënduan disa aktivistë por edhe disa policë. Ndërkat 7 antarëve të televizjes vetëvendosje u caktuar masa arrestit prej 48 orësh. Përfaqësuesi vetëvendosjes Glau Konjufca bëri të ditur se Kurti gjendet në Prishtinë duke zhvilluar aktivitetet e zakonshme. Ai bëri thirrje policisë që të ndjekin shembullin bëjnë avokatëve, të cilët po refuzojnë urdhrat e panelit gjyqësor për ta mbrojtur zotin Kurti.
Dhe ftojmë edhe policinë e Kosovës që ta ndjekë këtë shembull të avokatëve. Pra, refuzimin e urdhrave nga ana e Euleksit. Siç po e shihni ju, Euleksi në mënyrë periodike të rregullt po i shtyhen seancat vazhdimisht në mënyrë që në mënyrë të rregullt dhe konstante ta mbajë lëvizjen vetëvendosje të përsekutuar dhe Albin Kurtin të izoluar nga zhvillimet politike.
Ndryshe, Euleksi ka bërë të ditur se nuk do të ndalë këtë proces gjyqësor me gjithë mos paraqitjet e Kurtit dhe pamundësisë për ta arrestuar atë.
Now that all the measures taken by the presiding judge or the panel.
Të gjitha veprimet janë në bazë të ligjit. Rëndësishmë është të mbahet procesi dhe të qartësohet se çfarë ka ndodhur dhe siç e dini askush nuk është fajtor derisa të dëshmohet e kundërta, tha Herodes. Kurti akuzohet për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtarë në kryerjen e punëve zyrtare në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s. Ndërkohë akuzën për thirrje për rezistencë e ka hedhur poshtë prokurori i rastit Ali Regja. Vetë zoti Kurti ka thënë se i tërë ky është proces gjyqësor me motive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Krahas krimit të komunës në veri të Mitrovicës, sfidë parashihet jetë edhe përfshirja në sistemin kosovar të tri komunave në këtë pjesë të vendit, përkatësisht Leposaviçit, Zupin Potoku dhe Zveçanit, thonë zyrtarët kosovar. Përfaqësuesit e komunitetit serb në veri këmbngulin se nuk do të pranojnë asnjë plan që ofrohet nga qeveria e Kosovës. Për më shumë nga Prishtinë raporton Arton Konushevci.
Inkuadrimin e sistemin kosovari tri komunave në veri të Kosovës, Leposaviçit, Zupin Potoku dhe Zveçanit për përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, pritet të jetë një sfidë e re pas krimit të komunës në veri të Mitrovicës. Problemet që po i shkaktojnë përpjekjet për krimin e kësaj të fundit, pritet të jenë të ngjashme edhe në tri komuna të tjera në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët kosovar. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati shpjegon më shumë.
Është e njëjta klimë, prafërsisht njëtat sfida i kemi, njëtat pengesa i kemi. Kemi vetëm se ne e quim Mitrovicë të limin e komunës të reja, dhe posa bëhet komunë reja kemi problemin Leposaviçit dhe Zveçanit Potok, pra që atë janë themelume komunat, por refuzojnë që të funksionojnë si pas sisteme të unik, pra me ligjë dhe Republikës Kosovës, edhe se institucionet qendrore të pranojnë si autoritete, me cilë duhet bashkëpunojmë. Dhe pra komplet prandaj edhe strategjia dhe ideja se cilit është që jo vetëm Mitrovicë që duhet të implementojmë ligjë dhe themelojnë komunë re, por të njëjtën ambient të lirë, të njëjtën ambient bashkëpunues me qytetarët duhet të krijojmë edhe Leposaviç veçanë dhe Zim Potok.
Strategjia për veriun mes tjerash parashë kontrollin e plotë të doganave atje, funksionimin e gjykatave si dhe organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Mitrovicës, Zupi Potoku, Zveçanit dhe Leposaviçit. Aktualisht këto komuna udhëhiqen nga strukturat paralele serbe. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të organizuara nga institucionet e Kosovës, serbët e veriut kishin refuzuar pjesëmarrjen e to. Serbët lokal po ashtu hedhin poshtë strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Lidhur me këto plane të Prishtinës zyrtare, kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thotë:
"Kjo është një çështje izbore unitetësi, tako një çështje sigurisht biti në izbore u ostrit të opshtine, në sever Kosovë to kje u lepësoj që zhvillon potoku izveçanu."
Sikurse që nuk do të ketë zgjedhje në Mitrovic, ashtu nuk do të ketë as në Leposaviç, Zupin Potok e Zveçan, nuk mund të flitet në këtë mënyrë për komunat në veri të Kosovës, duke tentuar që të imponohen gjëra, të blihen serbët. Ne si popull dim se çfarë duam. Do të punojmë që institucionet tona që janë në ombrellën e shtetit të Serbisë t'i përfaqësojnë serbët e veriut, tha Ivanović. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht ka potencuar nevojën për një qasje më të kujdesshme ndaj këtyre tri komunave për shkak të, siç është thënë, qëndrimeve më të theksuara të banorëve të këtyre lokacioneve kundër institucioneve kosovare. Ministri Ferati thekson vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Pas themelimit të komunës Mitrovica dhe sigurimin e bashkëpunimit qytetarëve dhe krijimi i një afirmimi për vlera që po krijohen dhe një mundësie më të mirë që po krijohen duke marrë gjitha favoret që ju krijon qytetarëve, funksionimi i një komune, mbështetja, financimi dhe shumë çka tjetër, ajo do ta ndihmojë procesin e Leposaviç veçanë Zim Potok.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë disa herë se serbët e veriut janë të ndikuar nga Beogradi dhe në këtë mënyrë kundërshtojnë çdo ofertë dhe plan që ofrohet nga Prishtina zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë sot është shënuar dita botërore në kujtim të punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e punës. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe pse nuk kanë dhënë statistika se sa është numri personave që kanë vdekur në vendin e punës, ata thonë se rastet janë të shumta dhe se ky fenomen është shqetësues për institucionet dhe shoqërinë kosovare në përgjithësi. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti.
Në Kosovë shumë punëtorë janë të rrezikuar, madje shumë prej tyre kanë humbur edhe jetën në vendin e tyre të punës. Kështu është thënë sot në ditën ndërkombëtare për kujtimore për punëtorët të cilët kanë vdekur në vendin e tyre të punës. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se të drejtat e punëtorëve në Kosovë shkelen në mënyrë drastike. Haxhi Arifaj, udhëheqës i kësaj sindikate, tha se punëtorët në shumë raste janë të rrezikuar për shkak të mungesës së infrastrukturës ligjore.
Posaçërisht ligjin e punës, i cili si ligj garanton të drejtat e punëtorëve, por njëkohësisht ai ligj edhe sankcionon ata të cilët nuk i respektojnë të drejtat e tyre, andaj me mospasjen pikrisht të këtij ligji, punëtoria kosovare është në një gjendje mjaft e palakmueshme, në një mënyrë edhe e diskriminuar.
Edhe pse BSPK-ja nuk ka statistika se sa punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, sipas tyre punëtorët më të rrezikuar janë ata që punojnë në sektorin privat, respektivisht në sektorin e ndërtimtarisë. Ndërkaq, Podjenia 30 vjeçarin nga komuna Klinës ka gjetur vdekjen në vendin e punës në një ndërmarrje private. Në anën tjetër, prej ndërmarrjeve publike, Korporata Energjetike Kosovës njihet si një nga institucionet ku punëtorët janë më të rrezikuar. Prej pas luftës në këtë kompani në orar të punës kanë humbur jetën më shumë se 25 persona, përderisa 30% e punëtorëve janë lënduar. Për këtë çështje Besa Luzhan nga Fondacioni Gjerman Friedrich Ebert Stiftung tha se sindikatat duhet të angazhohen më tepër në identifikimin e rasteve dhe një herë të bëhet presion tek autoritetet kompetente që të rregullojnë infrastrukturën ligjore për këtë çështje.
Sindikatat duhet të jenë disi më të fuqishme, por edhe më bashkëpunuese me punëdhënësit në mënyrë që gjejnë një formë më të mirë sigurimit të kushteve më të mira për punë. Bëhet presioni më i madh për aprovimin e ligjit të punës, për ligjin e mbrojtjes së sigurisë në punë, për ligjin e sigurimeve shëndetësore, për pensionet dhe gjitha masat e tjera që duhet të kenë punëtorët.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës disa herë kanë ngritur shqetësimet të punëtorëve kosovar tek autoritetet kompetente, thot Arifaj.
Mendoj se Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës gjithmonë do ta ngrisë zërin që kjo punëtori dhe ky shtet i ri të funksionojnë bazë të ligjeve. Mos të ketë njerëz mbi ligjin, sepse duke i mos pasur këto ligje dhe duke i mos respektuar të gjitha ato që ka i parashë ligji, faktikisht na krijohen dhe bëhet një diskriminim ndaj punëtorëve.
Sidoqoftë që nga vitin 1996, 28 prillin njëhet si dita botërore për kujtimore për punëtorët që kanë vdekur, janë lënduar apo sëmur në vendet e tyre të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Partitë politike shqiptare dhe ato maqedonase në opozit kanë mirëpritur letrën e përbashkët ambasadorëve amerikanë atij të Bashkimit Evropian të NATO-s dhe OSBE-s në Shkup, lidhur me problemet politike të vendit. Përfaqësuesit ndërkombëtar në veçanti theksojnë ngjecje në zgjidhjen e çështjes së emrit. Reagimet i sjell kronika nga Shkupi e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Bloku politik shqiptare ka mirëpritur reagimin e katër misioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, NATO-s, OSBE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët përmes një letre të përbashkët kanë shprehur shqetësimin për zhvillimet në Maqedoni dhe veçanërisht bllokimin e procesit integrues me mosgjetjen e një zgjidhje për çështjen e emrit. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, vlerëson se kjo letër vjen në momentin e duhur, duke theksuar se ajo njëherë dërgonte një mesazh të qartë se faktorët relevant ndërkombëtar mbeten të përkushtuar në realizimin e marrëveshjes së Ohrit si garancë për paqen e brendshme dhe njëherë hap rrugën e integrimit për Maqedoninë.
Konsiderojmë dhe presim në fakt që mesazhet e dërguara nga kjo deklaratë përbashkët do të shërbejnë si udhërrëfyes për klasën politike të vendit për atë se në çfarë drejtimi apo çfarë kahje duhet pasur politika jone brendshme dhe jashtme në periudhën që vjen.
Thot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, Ermira Mehmeti Devaja, ndërkohë që Partia Maqedonase në Pushtet, VMRO-DPMN, për momentin është përmbajtur nga çfarë dokumenti ndaj reagimit të faktorit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, për partinë politike në opozitë, qëndrimi i përfaqësuesve diplomatik është më së shqetësues dhe dëshmon qartë politikën e gabuar që ndjekin strukturat udhëheqëse të vendit.
Процесите во земјата не само што не се одвиваат во исправна насока, туку се движат во обратна насока.
Кјо дошмон се процесет на вент јо ветом ќе нук левизи на дрејтими на духур, пора тоа и ци на дрејтим креци ишто кундерт, дhe се демокрација на вент ка стагнуар дhe мësе шќецуе се ështës се чеверија на вент се те реализој реформат, гjithashtu dhe të zgjith probleme ndërethnike, ajo i shkakton ato, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Ndërkaq deputeti Demokracisë së Re Suleman Rushiti thosë se në reagimin e subjekteve ndërkombëtare kuftohen të gjithë liderët politik që të verifikojnë për kushtimin e tyre të plotë ndaj marrëveshjes së Ohrit, shprehet qartë shqetësimi i tyre ndaj udhëheqësve politik të cilët me veprimet e tyre devalvojnë këtë dokument kornizë.
Është me vende i arsyeshëm ky reagim, edhe për sa i përket marrëveshjes kornizë të Ohrit, duke marrë parasysh që ata janë edhe nënshkruesit dhe garantët e kësaj marrëveshje. A vlerësojmë se ky shqetësim i Yni i Përbashkët do të arrijë që të kthjellojë politikën në vend?
Nga ana tjetër, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Philip Riker sot edhe një herë ka ripërsëritur domosdoshmërinë e gjetjes së një zgjidhje për problemin me emrin. Ndryshe, ka theksuar ambasadori amerikan, ardhmëria e Maqedonisë është vënë në pikpyetje të madhe.
I think it's time to focus not on what solutions are.
Konsideroj se që të vini deri te zgjidhja duhet të koncentroheni në atë që është e pranueshme për ju e jo në atë që është e papranueshme, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit, i kthehemi sëri zhvillimeve ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Financial Times, që shkruan për marrëveshjen mes Rusisë dhe Ukrainës për zgjatjen e kontratës së shfrytëzimit të një baze ushtarake në Krime nga ana e Rusisë. Në artikullin me titull Marrëveshje e keqe për Ukrainën dhe Janukovicin, gazeta Postotira shtekson se Ukraina nuk do të jetë vërtet e pavarur derisa të mos jetë në gjendje të vendosë vetë për politikën e jashtme. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Presidenti i ri Ukrainës ka nis një fillim të keq në çështjet e politikave të jashtme, shkruan Financial Times. Javën e kaluar, Viktor Janukovic nënshkroi një marrëveshje me Moskën ku lejon edhe për 32 vjet të tjera qëndrimin e bazës ruse në Ukrainë. Duke vepruar kështu, presidenti i ri i dha një pjesë të sovranitetit të Ukrainës. Janukovic ndoshta mendon se ka bërë një marrëveshje të mirë, dhe në shkëmbim Rusia premtoi që të ul me 30% çmimin e gazit natyral për Ukrainën. Kjo është e rëndësishme, vion shkrimi në Financial Times, pasi ekonomia në Ukrainë është në vështirësi të madhe dhe politika e Kievit për subvencionimin e shitjes së brendshme të gazit do të ndihmoj. Ngjan me një llogaritje të thjeshtë, pse Rusisë të mos i jepet diçka që ajo tashmë e ka, në shkëmbim për diçka që Ukraina me të vërtet ka nevojë, pra gazin e lirë. Për këtë ka të paktën dy arsye, shkruan Financial Times. Prania e flotës me shumë ushtar dhe operativ të inteligjencës e lejon Moskën që të bëjë presion Kievit. Sa herë që Ukraina e te kalon Rusin, ashtu si kurse ish presidenti Viktor Yushchenko kur aplikoi për të antarësuar në NATO, Moska përgjigje duke sugjeruar në dezintegrimin e Ukrainës. Krimeja, shtëpia e flotës në detin e zi me një zonë të banuar më së shumti me popullsi ruse, është vendi me shumë gjasa për të mëdha përndarje. Ukraina nuk do të jetë me të vërtetë e pavarur derisa të mos jetë në gjendje të vendosë në politikën e jashtme, dhe prania e flotës atje i garanton se nuk do ta ketë këtë liri as për dekada të tjera. Kjo është kostoja e vërtet e dhënjes me qira të bazës, shkruan Financial Times. Janukovic gjithashtu gabon në përfitimin potencial të marrëveshjes. Ka një mënyrë më të mirë për të kontrolluar faturën e gazit. Ai duhet të kërkojë për të reduktuar kërkesën në vend, sesa të ul koston e furnizimit. Ukraina është vendi i tretë për shpenzimin e gazit në planet, por përse Janukovic zgjeroi marrëveshjen, ngrihet pyetja në Financial Times. Disa thonë se në shkrimi marrëveshjeve të këqija me Moskën është ajo që udhëheqësit pro-rus bëjnë. Politika e tij e jashtme fare mirë mund të përshkruhet si balancë mes Perëndimit dhe Rusisë, por ajo që duket është se presidenti i ri thjesht nuk po e luan mirë këtë balancë. Nisur nga rrethanat, presidenti duhet ta forconte Ukrainën duke reduktuar varësinë e saj nga gazi i lirë, duke ndërtuar një qeveri efektive dhe duke hartuar reforma dhe duke kërkuar ndihmën e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian për borxhin. Zgjerimi i qeras për bazën bën të kundërtën, thellon dobësinë e Ukrainës dhe zgjat varësinë e saj mbi energjinë nga Rusia. Kjo Janukovici i jep pak opsione për të marrë vesh me Rusinë dhe Perëndimin, është një marrëveshje e keqe për Ukrainën dhe një nisje e keqe e presidencës së tij, përfundon shkrimi në Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rënja e vlerës së aksioneve në tregjet financiare ndërkombëtare erdhi pasi agjencitë që merren me vlerësimin e rrezikut të kredive cilësuan besueshmërinë e Greqisë zero. Analistët thonë se kjo është shenjë se kriza financiare greke po del jashtë kontrollit dhe me gjasa që të prek jo vetëm ekonomitë e eurozonës, por botën në tërësi. Agjencia e vlerësimit të besueshmërisë së kredive Standard & Poor beson se Greqia realisht rrezikon që të mos jetë në gjendje të paguajë borxhin ndërkombëtar. E njëjta agjenci uli me 2 pikë besueshmërinë e Portugalisë, një tjetër vend problematik në eurozonë. Të njëjtat burime renditën si vende në vështirësi edhe Spanjën, Irlandën dhe Italinë. Kjo u shkaktoi panik në mesin e investitorëve derisa euroja përballë dollarit psoi rënien më të madhe brenda ditës gjatë një viti. Gjendja së rëndë në tregjet financiare ndërkombëtare i ka ndihmuar dhe deklaratat e ekspertëve. Kryeekonomisti i Deutsche Bank Thomas Meyer ka deklaruar se Greqia ka hyrë në spiralën vdekje prurse të paaftësisë qeveritare për të paguar borxhet. Ndërkaq ministri grek i financave Yorgos Papakonstantinou ka hedhur poshtë perspektivën e zymt që qarkullon për Greqinë.
Ine safes ότι η υποβάθμιση αυτή δεν αντανακλά ούτε την πραγματική κατάσταση της οικονομίας μας.
Ωστε qartë se kjo rënje nuk reflekton pozitën e vërtetë e ekonomisë, as gjendjen fiskale dhe as bisedimet që po zhvillohen për të përmbyllur me sukses marrëveshjen me Bashkimin Evropian dhe FMN gjatë ditëve në vijim, tha Papa Konstantinou. Kryetari i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, duke folur për mediat, ka ruajtur gjakcocin karakteristike, duke theksuar se do të ketë takim të përfaqësuesve të eurozonës më 10 maj, derisa bisedimet me Greqinë po vazhdojnë normalisht.
The negotiations are going on. They are well on track.
Bisedimet po vazhdojnë e janë rrugë të mbarë dhe ristrukturimi i borxhit grek nuk vjet në diskutim, tha Van Rompuy. Gjithë çështja që ndron në dhënien e një kredie prej 45 miliardë eurosh nga vendet e eurozonës për Greqinë. Por Gjermania, që pritet jetë kontribuesi kryesor në këtë paketë, është e tërhequr. Ka një kundërshtim të madh të opinionit në Gjermani për të paguar borxhin e Greqisë. Por tani ekonomistët po ngrenë dyshimin se edhe sikur të konkretizohet paketa prej 45 miliardë eurosh, ajo nuk do të jetë mjaftueshme për Greqinë. Analistët tërheqin vërejtjen se Greqia ka një rrugë të gjatë dhe shumë të vështirë përpara.
For the next 5 years we have to refinance above 150 billion plus 90 billion interest.
Në 5 vitet e ardhshme na duhet të rifinancojmë mbi 150 miliard euro plus 90 miliard interes, çfarë dihet se nuk është një detyrë lehtë. Kjo ka bërë që të agjencitë ta klasifikojnë besueshmërinë e kredive të Greqisë në zero, thot analisti Ivala Starakis. Në tërsi Greqia ka një borxh prej 300 miliard eurosh. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina zyrtare ka mirëpritur formulën e ofruar nga Ministria e Shtetit italian Franco Frattini për pjesëmarrjen e vendeve të rajonit në takimin e qershorit në Sarajevo. Shtyhet për të nëntën herë me radhë gjykimi ndaj Albin Kurti, data e radhës është caktuar 4 maj. Partitë politike shqiptare në Maqedoni mirëpresin kërkesën e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe USB-s për adresimin e problemeve politike në vend e në veçanti krizën dhe femrit. Kriza greke rrezikon botën në kohën kur borxhi i Athinës tashmë ka shkuar në mbi 300 miliard euro. Barcelona premton futboll të bukur në përballjen e sotme me Interin. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes ato të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.